saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 2 usiku Afrika ya Kati na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinasoma kwenu hapa studio na mimi Patrick Nduimana. Ikulu ya Marekani, White House, imesema leo itakuwa na mazungumzo na viongozi wa majimbo, serikali za kaunti na wawakilishi wa jamii juu ya usalama kwenye mpaka wa Marekani na Mexico pamoja na usalama wa jamii yote. Rais Donald Trump jana alifanya ziara kwenye eneo hilo la mpakani katika juhudi za kuishinikiza bunge la Marekani kutoa pesa anazohitaji ili kujenga ukuta kwenye mpaka huo ili kukabiliana na uhamiaji haramu, uhalifu na biashara ya madawa ya kulevya. Wakati mvutano ikiendelea kati ya Trump na wa Democrat juu ya fedha za ujenzi wa ukuta, ikiwa pia ndio chanzo cha kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu, Trump amesema anaweza kutangaza hali ya dharura endapo hatapata makubaliano na wademokrat. Trump alisema, ama tupate ushindi, tufikie mwafaka, sababu mwafaka ni ushindi kwa kila mtu, au nitatangaza hali ya dharura. Lakini wademokrats wanaendelea kupinga ombi la Trump la kupewa dola bilioni 5.6 za ujenzi wa ukuta, wakisema hoja anazotoa hazina msingi. Mgombea wa urais nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyeshika nafasi ya pili ameahidi hivi leo Ijumaa kuwasilisha malalamiko rasmi kuhusu wizi uliotokea katika uchaguzi, mzozo ambao wengi wanahofia huenda ukaibua tena ghasia katika taifa ambako mamilioni ya watu wamefariki katika vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu miaka 1990. Ukusanyaji maoni wa kabla ya uchaguzi ulibashiri kuwa mgombea wa upinzani Martin Fayulu angepata ushindi wa kishindo katika upigaji kura na kusababisha makabidhiano ya kwanza ya madaraka kufanyika kwa njia ya kidemokrasia katika kipindi cha miongo sita ya mapinduzi, udikteta, mauaji na mizozo tangu nchi hiyo ijipatie uhuru. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wafuasi wa Fayulu wanasema mamlaka imefanya wizi wa hesabu ya kura kwa niaba ya Felix Tshisekedi, ambaye inadaiwa alifikia makubaliano na utawala wa Rais Joseph Kabila, ambaye anaondoka madarakani na mwenye ushawishi mkubwa kwa majeshi ya usalama. Jeshi la Marekani limeanza na mchakato wa kuondoa wanajeshi wake nchini Syria. Msemaji wa majeshi ya ushirika yaliyoko Syria, Kanal Sin Ryan, ambaye amethibitisha taarifa hiyo, amesema kwa sababu za kiusalama hawawezi kutoa taarifa zaidi au kuzungumzia mahali wanajeshi hao walipo au kuongelea namna wanavyoondoka. Shirika la Syria linalojumuisha wanaharakati wa haki za binadamu limethibitisha kuwa wanajeshi wa Marekani wakiwa na vifaa vyao wameanza kuondoka katika ngome yao inayopatikana katika jimbo la Al-Hasaka. Marekani na wanajeshi 2000 walioko kaskazini mashariki mwa Syria. Mapema wiki hii, mshauri wa Rais Trump wa masuala ya usalama John Bolton alitoa wito wa kulindwa wapiganaji wa Kurdi wa Syria wa kundi la YPG, jambo ambalo limemkera Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambaye alikataa kukutana na ofisa wa Marekani ili kujadili mchakato huo wa kuondoa wanajeshi wa Marekani. Hii leo Bolton amesema mazungumzo kati ya viongozi wa jeshi la Marekani na wenzao wa jeshi la Uturuki juu ya swala hilo la wapiganaji wa Kikurdi yataendelea wiki ijayo ili kupata mwafaka. Kundi moja nchini Sudani ambalo limeongoza maandamano dhidi ya serikali mwezi uliopita, leo limesema litaitisha maandamano ya nchi nzima wiki ijayo kuishinikiza serikali ya Rais Omar al-Bashir. Maandamano yalizuka Disemba 19 juu ya uamuzi kwa serikali kupandisha mara tatu bei ya mkate na kusababisha haraka maandamano kusambaa, jambo ambalo linaonekana ni tishio kubwa kwa utawala wa miongo mitatu wa Bashir. Kwa mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mtaendelea naye Harrison Kamao na Khadija Riyami wakikuletea kipindi kwa undani, na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Basi karibu sana Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Leo tukiangazia nyanja ya usanii pamoja na spoti, nikiamini kuwa popote ulipo weekend imeanza kwa kishindo kwa kuwa mwaka ungali mbichi. Hebu tuanze na mwanamuziki wa R&B R. Kelly, ambaye katika siku za karibuni kufikia tunapozungumza sasa hivi amekumbwa na kashfa za madai ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake na mara nyingine walioko chini ya umri. Kabla ya kuingia kwenye story yenyewe, hebu kwanza tuangalie historia fupi yake R. Kelly. Mwanamuziki huyu Marekani alizaliwa Januari 8 mwaka wa 1967 mjini Chicago, ambapo alianza kuimba mwishoni wa miaka ya 80 na kisha kuzindua albamu ya kwanza akiwa na kundi la Public Announcement mwaka wa 1992. Mwaka wa 1993 Kelly alienda njia yake na kutoa albamu yake ya 12 Play. Safari yake ya kimuziki ilimalika sana kuanzia hapo, akisifika kwa vibao vyake kama vile Bump and Grind, Your Body is Calling, I Believe I Can Fly, Gotham City, If I Could Turn Back the Hands of Time, miongoni mwa vibao vingine maarufu sana. Katika maisha yake amekuwa producer wa muziki na wakati mmoja amekuwa mchezaji wa mpira wa vikapu wa kulipwa. Lakini baada ya kuimarika kimuziki, kashfa za kingono zilianza kumuandama katika mwanzo wa karne hii. Mwaka wa 2002 alikabiliwa na mashtaka 21 ya kuhusika kwenye filamu za kingono za watoto, lakini mashtaka yote yaliondolewa mwaka wa 2008. Sasa siku kadhaa zilizopita, documentary mpya kuhusu madai ya manyanyaso ya kingono dhidi ya R. Kelly imetolewa na kuonyeshwa kupitia televisheni ya cable ya Lifetime hapa Marekani kwa jina Surviving R. Kelly. Baadhi ya madai yaliyotolewa kwenye documentary hiyo ni ya kwanza hayakuanza sasa, ingawa mengi amekuwa kikanusha. Kwa mujibu wa mtandao wa habari wa CNN, kwa mfano, kwenye albamu yake ya kwanza Born in the 90s mwaka wa 1992 iliyotolewa baada ya kutia saini mkataba na kampuni ya Jive Records akiwa na kundi lake la Public Announcements, ilishirikisha nyimbo kama Honey Love, Slow Dance, She's Got That Vibe, ambapo fans wake waligundua kuwa baadhi ya maneno kwenye wimbo huo yalisema Little Cute Aaliyah Got It. Aaliyah Houghton akiwa mmoja wa kundi lake, ambaye katika umri mdogo baadaye Kelly alimuoa, baada akiongeza kwenye wimbo mwingine kuwa umri hauna maana yote mbali ni nambari tu, mambo ambayo baadaye yalirudi kuleta shuku kuhusiana na miaka ya binti huyu aliyemuoa baadaye. Mwaka 1994 Kelly alikuwa na umri wa miaka 27 ndipo anasemekana kuoa Aaliyah akiwa na umri wa miaka 15, ingawa gazeti la Vibe baadaye lilionyesha stakabadhi ya Aaliyah akisemekana kwamba alikuwa mwenye umri wa miaka 18. Basi mwaka 1996 mwanamuziki mwingine Tiffany Hawkins alileta mashtaka dhidi ya Kelly pamoja na kampuni zake za kimuziki, akisema kuwa alipata majeraha kutoka na unyanyasaji wa kingono uliotolewa na Kelly wakati akiwa mwenye miaka tu 15 hadi alipofikisha 18. Mwaka wa 2000 Jim Drogatis na Abdon Palakash, ambao ni wataalamu wa masuala ya muziki, walitoa taarifa kupitia gazeti la Chicago Sun Times kwa madai kuwa Kelly alikuwa anajihusisha kwenye video za ngono na wasichana wa umri wa miaka 15. Hata hivyo, inasemekana kuwa kesi dhidi yake haikuendelea kutokana na kuwa wasichana wengi hawakuwa tayari kutoa ushahidi dhidi yake. Basi mwaka mmoja baadaye Derogatis anasemekana kupata video yake ya mtu anayefanana na Kelly akifanya ngono na mwanamke mchanga na kisha akaipeleka kwenye gazeti la Chicago Times. Basi ni baadhi ya visa vilivyomkumba huyu R. Kelly kufikia tunapozungumza sasa. Hapa studioni naungana naye mwenzangu Adija Riami, ambaye tutasaidiana kuangalia swala hili kwa kina naye. Karibu sana Adija Riami, na tuanzie kwamba documentary imetolewa Surviving R. Kelly. Nini kilichojitokeza baada ya documentary hii kuchezwa kwenye televisheni?
Asante Kamau. Baada ya documentary hii kutolewa katika kituo cha Lifetime, mwanasheria wa R. Kelly, huyu anaitwa Steven Greenberg, amezungumza jana na kituo cha television cha CBS na kusema kwamba mteja wake hana kosa lolote.
Naam.
Na amesema hivyo baada ya kwamba waendesha mashtaka wa kaunti mbili, kaunti moja ya Illinois na nyingine ya Georgia, wametoa tangazo wakiwataka wale waathirika ambao wamenyanyaswa kingono na R. Kelly wafike ili waweze kufungua mashtaka dhidi yake, kwa sababu wanasema hawawezi kumfungulia mashtaka R. Kelly bila waathirika wenyewe kuwasilisha mashtaka kwao, kuwasilisha hoja, malalamiko. Kwa hiyo hicho ndio kikamfanya mwanasheria huyo kusema kwamba mteja wake hana makosa yoyote. Kwa hiyo sasa kinachoendelea sasa hivi ni kusubiri kuona, manake amesema. Na pia huyu mwanasheria wa R. Kelly Greenberg ameelezea pia wakati katika mahojiano yale ya jana, amesema pia R. Kelly amesikitishwa sana, na kilichomsikitisha zaidi ni kuona kwamba baadhi ya wanamuziki wenzake hawamuungi mkono na wengine wametoka wazi wazi hadharani kujaribu kujiweka kando naye. Kwa hiyo hiyo imemsikitisha kupita kiasi.
Kabla tutaenda na tutaangalia baadhi ya wanamuziki ambao R. Kelly anadai kwamba wamemuondokea wakati huu wa matatizo, lakini kidogo tuangalie kwani utajiri wake unasemekana kuwa vipi, kwa sababu baadhi ya mambo anayojitetea ni kusema kwamba wengi wanaodai na kuleta madai dhidi yake ya kingono huenda wanataka kunufaika kifedha.
Utajiri wake si mkubwa sana kama wanamuziki wengine, kwa sababu kama unakumbuka mwaka 2018 aliambua alikuwa na utajiri wa dola milioni moja tu. Lakini habari ambayo imeandikwa jana kwenye mitandao ya kijamii na kwenye baadhi ya magazeti huko Georgia nasema kwamba sasa hivi R. Kelly ana utajiri wa dola milioni 10. Kwa hiyo hii imeripotiwa jana, lakini naelezewa kuwa sasa hivi sasa baada ya hii documentary kutoka, mauzo ya kazi yake nayo yamepanda. Kwa hiyo inaonekana utajiri wake utazidi kuongezeka kwa sababu mauzo yamepanda, na nadhani wanajaribu kuangalia ni kitu gani hasa kimesaidia kupandisha mauzo haya.
Haieleweki kabisa mauzo yanapanda kwa nini, lakini wanasema tangu kashfa yake ilipotokea na kuanza kuchapa vyombo vya habari, wengi waliokuwa wamemsahau na wengi ambao hawakuwa kabisa wamefahamu nyimbo zake wameanza kuingia kwenye Spotify na kuingia kwenye mitandao kutafuta nyimbo za huyu R. Kelly anayedaiwa kwamba ana kashfa. Sasa mauzo yanaendelea kupanda kwa kuwa wengi wanataka kumtafuta na kumuelewa zaidi.
Na wanaruhua huko kwenye mitandao.
Na wanataka kumuelewa zaidi huyu R. Kelly. Kama vile unavyoona mwanamuziki anapokufa, labda anapozikwa, ndio mauzo yanapanda tena.
Yanapanda kabisa.
Sasa itakumbukwa kwamba wakati huu mambo yakiwa yameshika moto kwa upande wake, R. Kelly pia alikuwa na siku ya kukumbuka kuzaliwa kwake, yani birthday, na akafanya sherehe fulani huko Chicago alipozaliwa. Sasa wakati wa sherehe sasa yeye R. Kelly, hii inaashiria nini? Yeye hana na hatikisiki hata kidogo kuhusiana na kashfa hizi?
Kasema hizi kashfa kwa kweli zinamsikitisha, na ajuzi alikwenda, ilikuwa Januari 8, ametimiza miaka 52 kwenye club moja ya usiku inaitwa V75. Sasa na wale wamiliki wa club ile wameshangaa, alikwenda kusherehekea birthday yake, lakini sasa club ile haijawahi kujaa kama ilivyojaa juzi alipokuwepo R. Kelly. Kwa hiyo wakawa nasema ni kitu gani ambacho, lakini baadhi ya watu ambao walikuwa pale wanasema walikuwa wanataka kumjua huyu R. Kelly nani. Kuna wengine hawamjui, wanataka kusikia nyimbo zake, nyimbo hizi ni zipi. Kwa hiyo ndio maana watu wakalipa kwenda kumuona, kwa hiyo ukumbi ukafurika kupita kiasi na haijawahi kuwa hivyo hapo kabla. Kwa hiyo unaona kwamba ni vitu ambavyo kwa kweli vinamfanya azidi kuimarika pengine kifedha, kwa sababu kila mtu anataka kujua, kwa sababu kutokana na makosa haya au hizi shutuma zinazomkabili ndo zinawafanya sasa wale watu wengine ambao hawamjui waingie kwenye mitandao kununua mziki, kusikiliza ni mziki gani. Watu wengine ambao hawamjui wameamua kwenda pale club ile ya usiku V75 kwenda kumuona ndio huyu. Kwa hiyo sasa matokeo yake imekuwa sasa unaenda kumuona, lakini na pia unatumia pesa kwenda kumuona.
Sasa Ladija, kwenye baadhi ya televisheni za hapa Marekani zimekuwa zikionyesha maandamano ambayo yamefanywa na baadhi ya watu wanaopinga masuala ya R. Kelly nje ya ofisi zake, na ikizingatiwa kwamba vuguvugu la Me Too lilivyoangusha vigogo wengi wa kisanaa mwaka uliopita, na wengine wakafungwa jela. Sasa unaona kama labda hii ni hatua mpya na ikitumia labda Me Too huenda ikaharibiki mambo, akamharibikia R. Kelly hata zaidi.
Sasa kutokana na hayo maandamano, kutokana na hili vuguvugu la Me Too ambalo nalo pia limewatia wasiwasi R. Kelly pamoja na mwanasheria wake, ndipo R. Kelly sasa hivi akaamua kuzindua tovuti yake ambayo azma yake anasema ni kuwaonyesha watu hao wanaomshutumu, ambao anasema aliwanyanyasa kingono, kuwa ni waongo. Kwa hiyo sasa ameamua kufanya hivi. Kwa mujibu wa wakili wake, kuna kanda za sauti, na kuna kanda za sauti muhimu sana. Kuna mwanamke mmoja ambaye amemshutumu, alikuwa kwenye hii documentary ya Lifetime, anaitwa Asante McGee. Sasa kuna kanda ambayo huyu mtoto wa Asante McGee anazungumza na boyfriend wake kuhusu mama yake, kwamba maisha yake yakoje, ni uongo na nini. Kwa hiyo hii wanasema itaonyesha kwamba hawa watu ambao wananishtumu si kweli, wanajaribu tu kuonyesha kwamba mimi nimefanya hivi lakini sikufanya. Kwa hiyo ndio hivyo wanavyojitetea. Kwa hiyo na hii tovuti nayo aliyoifungua, nasikia nayo imepata watu wengi ambao wanaingia.
Aya, tunapozungumza na kuendelea kuzungumza kuhusu documentary yake hii iliyotolewa na inayofichua mambo mengi kuhusu dhidi ya R. Kelly, ni kwamba zaidi ya watu 50 wamehojiwa, lakini maproducer wa documentary hiyo wanasema kuwa walifukuzwa na washirika wa zamani wa R. Kelly. Watu wa, baadhi ya wasanii waliwahi kushirikiana na R. Kelly wakati wakitaka kuwahoji kuhusu historia ya R. Kelly. Na baadhi ya waliokataa kuzungumza kabisa na maproducer ni Lady Gaga, Jay-Z, Erika Badu na Celine Dion, watu ambao ni maarufu sana. Wakawaambia wale maproducer wa documentary hii, sisi hatuna taarifa yoyote ya kutoa. Na tunapozungumza leo ni kwamba Lady Gaga ametoa msamaha, ameomba msamaha akisema kuna wakati fulani alifanya show na R. Kelly na akasema kwamba sikujua madai dhidi ya jamaa huyu yatakuja ku,
lakini anasema wakati ule alipofanya show na R. Kelly yeye alikuwa na umri mdogo, kwa hiyo vitu hivi hakuvijua. Lakini sasa hivi anasema ana wajibu wa kusimama na wanawake wengine ambao wanasema wamenyanyaswa, na hilo ndilo limemsukuma. Na pia ameondoa baadhi ya nyimbo ambayo amefanya na R. Kelly kwenye mitandao kwa sababu kuunga mkono wale wanawake.
Hata hivyo kuna baadhi ya wanamuziki ambao wamemgeuka kabisa ama kusema
John Legend,
kae mmoja wao ni John Legend, anasema mkashifu, na anasema kwamba mimi kwangu sioni haya kujitokeza na kuzungumza waziwazi nikiwaunga mkono wanaodai madai wanaodai dhidi yako. Basi mwanamuziki Jada Pinkett Smith pia ametweet akisema kuwa tangu documentary hiyo ilipotolewa ndio anashangaa yeye, anasema mbona mauzo haya yanaenda juu baada ya documentary hii kutolewa. Ambapo pia
na mtoto wake R. Kelly naye amezungumza, amesema mimi najua mnachokihisi, lakini sijazungumza na babangu kwa muda mrefu, na sio kwamba labda mimi labda namuunga mkono, si furahii hichi kilichotokea, na ni wajibu wangu kama mwanamke kuunga mkono na wanawake wenzangu na kusema kwamba haya yote mimi nayaona si mambo mazuri, lakini kwa vile bado hizi ni shutuma, basi tusubiri tuone.
Tutasubiri tuone, manake wakati mambo kama haya yanatokea kunatokea vuguvugu aina mbili. Kuna vuguvugu inaoshinikiza akamatwe. Kuna vuguvugu nalo linalosema labda mnamuonea. Kwa hivyo mambo haya yote, kuna madai, labda kuna mahakama yatakuja baadaye. Sasa ni tutazame na tunatuone.
Na ndo kama waendesha mashtaka walivyosema kwamba haieleweki, manake mpaka wale waathirika wajitokeze wenyewe.
Kweli kabisa, nashukuru sana dada Adija Riami, wakati tunapoangalia swala hili kwa kina na tunapojiandaa kuingia kwenye sehemu ya pili ambapo tutakwenda kule Mombasa kutazama tuzo, maya tuzo za wanasporti wanariadha wa mwaka wanatambuliwa huko nchini Kenya.
Na tutaongea na Kioko, na yeye jana alifanya mazoezi, pengine mambo mazuri
na amechangamka kweli kweli huko nchini Kenya. Kwa hivyo nakushukuru sana dada Adija Riami.
Asante sana.
Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ambapo tunaelekea nchini Kenya, pwani, katika mji wa pwani wa Mombasa, Na nchini Kenya ni kwamba kila mwaka kuanzia mwaka wa 2004 tuzo zimekuwa zikipotolewa kwa wanasporti waliofanya vyema zaidi kutoka nchini kwa jina Sports Personality of the Year ama kwa kifupi SOYA. Na tuzo hizo zilianzishwa na mwanariadha Paul Tergat. Baadhi ya vitengo vinavyotambuliwa wakati wa kutolewa kwa tuzo hizi ni mwanaspoti wa mwaka, mwanaspoti mwanamke wa mwaka, timu ya mwaka ya wanaume, timu ya mwaka ya wanawake, mwanaspoti anayeonyesha dalili bora zaidi kati ya zingine nyingi. Basi sasa hivi tunaungana naye Josephat Kioko ambaye tunapozungumza sherehe hizi zinafanyika wakati huu na yuko kwenye sherehe zenyewe. Karibu sana Josephat Kioko, hebu tueleze mambo yakoje.
Asante sana Shamari. Kweli
Harrison Kamau.
Amisha msikia kwamba na kusikia vizuri sana.
Endelea.
Niko katika ukumbi wa sherehe zenyewe.
Naam.
Hapa katika ngome kuu ya Victoria for Jesus. Na kunifahamiki msikilizaji afahamu kwamba kama ananipata kwa mbali na sauti nyuma yangu ni hotuba inatolewa na waziri wa michezo nchini Kenya.
Naam.
Kabla ya washindi kwanza kutawazwa. Na hafla imeanza, inaendelea. Nadhani itakuwa inakamilika pale usiku wa manane mwendo wa saa 6.
Hebu Kioko, kabla ya kutueleza zaidi ni tuzo zipi zitatolewa, hebu tupe tueleze mambo yalivyo sasa, ni kina nani wamehudhuria, takriban umati wa watu ukoje, na baadhi ya viongozi walioko kwenye sherehe hiyo.
Umati ni mkubwa sana kwa sababu ngome ya Fadizas kwa miaka mingi imekuwa na nafasi kubwa ya kuwa na umati mkubwa, na hili ni tuzo la kitaifa. Watu kutoka sehemu mbalimbali nchini wapo hivi sasa. Waziri wa michezo Rashid Cheza amehutubu pale, na kuna mawaziri kutoka serikali kuu, waziri wa utalii Najib Balala iko hapa, Paul Tergat mwenyewe, rais wa kamati ya olimpiki ya kitaifa hapa Kenya, yuko katika ukumbi huu, na mtu ambaye ameshangilia.
Aha, kwa hakika kuna shida kidogo ya kimitandao, lakini kwa hakika Kioko tutaendelea kumtafuta sasa hivi atuelezee zaidi kwa kina, manake yuko kwenye sherehe zenyewe za tuzo za mwanaspoti bora zaidi nchini Kenya zinazofanyika kila mwaka maarufu kama SOYA. Na kidogo labda nikikuelezea historia ya baadhi ya miaka ni kwamba kumekuwa na washindi ambao wametuzwa katika miaka iliyopita, na mmoja wapo aliyetuzwa ni mwanariadha Henry Wanyoike ambaye alichukua mshindi ama alikuwa mshindi wa mwaka wa 2004 kwa upande wa wanaume, na vile vile mwanariadha Catherine Dereba ambaye alichukua tuzo mwaka wa 2004. Wakati wa mwaka wa 2005 Benjamin Limo alikuwa mshindi, huku Catherine Dereba akichukua tena kwa mwaka wa pili mfululizo tuzo hizo. Naelezwa kwamba Kioko umerudi kwenye laini, karibu tena utueleze, ulikuwa unaeleza baadhi ya viongozi walioko, lakini Kioko sasa hebu tueleze juhudi za serikali ya Kenya inafanya nini kuimarisha na kuwapa motisha wanariadha na wanasporti.
Hivi sasa hotuba ya serikali imeangazia zaidi kile wamekuwa wakifanya katika miaka hiyo, tangu rais aliyekuwa rais Mwai Kibaki alipoingia mamlakani, alitoa kwamba kila wanamichezo wanaposhinda dhahabu nchini katika michezo ya kimataifa, wakirejea nchini wanatoa pesa, kiasi kubwa cha pesa, nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, na hiyo ni kutoka riadha, kandanda, michezo yote, rugby, cricket. Na hilo limefanyika kwa zaidi ya miaka 10 tangu wakati wa utawala wa Mwai Kibaki, na ndio maana tuzo hii sasa imefikia kiwango awamu ya 15. Kenya imepongeza sana kwa kuwatuza wana michezo, japo inasemekana bado ina juhudi zaidi kuonyesha kwamba inawajali zaidi, kwa mfano kurekebisha viwanja na kutafuta masomo kwa wale ambao wanahitimu kwenda kusoma katika vyuo vikuu katika mataifa mengine. Cha muhimu zaidi ni kwamba ni mtisha kwa wana michezo chukizi, kwa sababu mbele yangu hapa ninaona wanafunzi kutoka shule za sekondari waliofanya vyema katika michezo ya Afrika Mashariki iliyokamilika kila mwaka, wameitwa hapa ili kupokea tuzo. Na zaidi wana michezo wengine ambao wako mbele yangu hapa, yupo Kipchoge Eliud Kipchoge, amevunja rekodi ya dunia marathon hivi majuzi tu, ni miongoni mwa wale ambao hapa jaribu kutuzwa. Na hapo unamsikia kishangilio hapo ni mwanariadha wa Ivory Coast, Marie Jose, yuko hapa, ndiye mgeni rasmi, yuko katika ukumbi hapa, na sasa hotuba zimekamilika hapa. Sasa ni kile kipindi cha kuanza kuwatuza wale wanaocheza waliofanya vyema zaidi, kama unasikia vizuri hapo bwana Shomari.
Ni Harrison Kamau, bwana Kioko, najua sauti yetu inakaribiana.
Nimeondoka kando kidogo kwa sababu ya kutoa taarifa katika kwa undani. Umati ni mkubwa sana na watu wamejitokeza, wamekuja wale walikwa, imekuwa ni hafla ambapo wanahudhuria mwaliko, na waandishi wa habari wa kimataifa kwa hapa, mashirika yote ya kimataifa kama vile VOA, CNN, BBC. Ni hafla kubwa sana.
Aha, matatizo kidogo ya mitandao, unaona kwamba simu yetu imeanza kujirudia tulipoanza, lakini tutaendelea naye Kioko muda tutakapompata, manake najua alipo kuna msongamano mkubwa. Lakini kama nilivyokuwa nikisema ni kwamba yeye atakaporudi atatueleza baadhi ya vikundi ama wanariadha mashuhuri walioko huko Mombasa kama muda utaruhusu. Lakini kama nilivyokuwa nikikueleza hapo awali ni kwamba baadhi ya washindi ambao wamepata tuzo hizi katika siku ambazo zimepita, kwa mfano mwaka wa 2008 ni James Wanjiru, yule ni marimu alirudi kufariki baadaye, ambaye ni mwanariadha, ndio alichukua tuzo hizo za mwanaspoti wa mwaka wa 2008. Na Pamela Jelimo naye akachukua kwa upande wa wanawake, huku mwaka wa 2009 Collins Injera kutoka timu ya rugby union akipata ushindi kwa upande wa wanaume, huku naye Lynette Masai mwanariadha akipata kwa upande wa wanaume. Na tukielekea mwaka wa 2013 Ezekiel Kimboe ambaye pia ni mwanariadha alipata kwa upande wa wanaume, huku Edna Kiplagat ambaye alishinda mashindano ya Boston Marathon hivi yaliyopita ya miaka miwili imepita, alipata mwanariadha mashuhuri kwa upande wa wanawake. Kioko, karibu tena kwa undani, kwa dakika chache utueleze baadhi ya timu na wanariadha mashuhuri walioko kwenye hafla hiyo. Kioko, kwako. Hebu tueleze ni kina nani wako wanariadha mashuhuri walioko kwenye hafla hiyo hivi leo.
Hivi sasa tuzo imetolewa kwa aliyekuwa kocha wa timu ya taifa Harambee Stars Mohamed Heri, ambaye aliongoza Kenya katika michezo ya AFCON miaka 80 hadi 90. Mohamed Heri ametoka katika jukwaa kuchukua zawadi yake, na sasa hivi anaye katika jukwaa kuchukua zawadi ni Rose Mary Tata Moya, ambaye alishiriki michezo ya Jumuiya ya Madola miaka hiyo ya 80, kuanzia miaka 70 hadi 80, na hawa ndio sasa washindi wa Hall of Fame, yani zawadi kwa wale wa Kongo zaidi.
Okay, Kioko, kwa dakika moja, hebu tueleze kuhusu mwanariadha huyu kutoka Ivory Coast, Marie Jose Talu, ambaye naelezwa kwamba yuko katika hafla hiyo.
Marie Jose Talu ameshatoa hotuba yake hapa, na nikinukuu maneno yake akitamka katika jukwaa, amesema anapoona Wakenya wakivunja rekodi za dunia na Olimpiki, anajihisi kuwa ni Mwafrika halisi, kwa sababu yeye pia hushiriki mbio za kimataifa, na kwa sasa akiwa akifahamika, anashikilia muda wa kasi zaidi dakika 10 sekunde 10 na dakika na sekunde 10.85. ametoa pongezi kwa mwaliko hapa Kenya, hata kupewa nafasi kufanya mazoezi katika fuo za bahari hapa, na ni miongoni mwa wale wageni ambao wako hapa. Yeye ndiye mgeni rasmi katika hafla ya usiku wa leo.
Naam, nakushukuru sana Josephat Kioko ukiwa Mombasa. Najua kwamba ndio sherehe zinaanza, endelea kufuatilia. Kwa hakika tutaendelea kutoa maelezo zaidi baada ya zikimalizika. Nawatakia wakati mwema, na pia nawatakia kila laheri wote watakaoshinda tuzo za mwaka huu za mwanaspoti bora nchini Kenya. Kwa heri. Jina langu Harrison Kamau.